Při pátečním dopolední opět vítáme všechny příznivce zahradničení, majitele zahrádek, sadů, balkónů a teraz tedy každého, kdo pořád střídavě sleduje zprávy o počasí a vlastní zahrádku, aby se přesvědčil, co pak dělají sněženky, bledule a krokusy, jestli už se aspoň trošku snaží. Nástup teplých dnů neovlivníme, za to se alespoň můžeme pokusit zpříjemnit vám část dnešního dne. Pohodový pátek vám od mikrofonu Zelený světů přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Podle kalendáře ještě máme regulární zimu, ale naše studio se trošku zazelenalo svěžími odstíny zelené barvy. A to proto, že dneska si nebudeme jenom povídat o rostlinách, ale taky máme možnost je držet a podívat se na ně a třeba si je trošku pohladit. A je to proto, že Pavel je vzal sebou, prý, aby se nám o nich lépe povídalo.
Ano, a ještě tam, Hanko, jeden další důvod a vy určitě víte, jaký.
Vím velmi dobře, tyhle rostliny snad brzo změní majitele. Jsou to naše ceny do fotografické soutěže. Tímto tedy opět připomínáme, že stále čekáme na vaše fotografie na téma zahrada. Ale pojďme k rostlinám, které nám tu stojí na stole. Jsou hezky barevné a mě zajímá, jak se jmenují.
No Hanko, já jsem pro dnešní povídání si vybral druh brslenů. Brsleny jsou dvojí, jsou opadavé a jsou i stále zelené. A my tady máme právě ty stále zelené. Brsleny jsou velmi bohatým rodem. Existuje zhruba 170 druhů, které rostou roztroušeně vlastně po celé severní polokouli a pár druhů i v Austrálii.
Vidím evidentně dva odlišné druhy. Představíme si je?
Ano, měli bychom. Máme tady vlastně dva druhy, které oba pocházejí z východní Asie, z oblasti kolem Číny, Koreje a Japonska. Ten takový trošku mohutnější na první pohled, to je brslen japonský. A ten takový trošičku jemnější, nižšího vzrůstu, je brslen Fortuneův. Takže to jsou takové ty dvě základní charakteristiky. Ale jak je vidět, docela se mezi sebou liší.
My bychom si jednotlivé druhy mohli popsat a zmínit rozdíly mezi nimi.
Brslen japonský, ten původní botanický druh, který roste ve volné přírodě, tak má listy čistě zelené barvy, ale ty se pěstují míň už, protože existuje celá řada krásných odrůd, které mají ty listy různě vybarvené. Vždycky se jedná vlastně o barvu žlutou a bílou, která se objevuje na těch listech, ale v různém poměru, v různém odstínu a v různém umístění v rámci toho listu. Brsleny japonské jsou rostliny, které se dají pěstovat u nás na venkovní zahradě, ale na rozdíl od toho druhého brslenu, který se jmenuje Fortuneův, tak jsou trošku citlivější. Jsou citlivější na holomrazy zejména, takže někdy se může stát, že trošku namrznou, ale když namrznou, anebo když je třeba prostě se poškodí od těžkého mokrého sněhu, tak mají zase schopnost velmi dobře obrůstat a jejich regenerační schopnost je velmi vysoká. Takže tak nějak vypadá brslen japonský, stále zelený, kožovitý a vlastně i tady z těch rostlin, já už si hladím, jak jsme si řekli, že můžeme si je pohladit, je vidět, že všechny ty výhony jdou kolmo nahoru, takže ten vzrůst je takový strnulý, v našich podmínkách obvykle dorůstají do velikosti kolem metru a půl a tím, že jsou jakoby takové strnulé, tak musíme je používat opatrně. Druhý brslen, který máme na stolku, brslen Fortuneův, to je velmi zajímavá rostlina, protože ona je vlastně velmi variabilní svým použitím. Je vidět, že tady tvoří takový jako nesouměrně rostoucí keříček, má menší listy a může růst tak, tak i tak. K tomu se dostaneme za chvilku.
Jak můžeme, Pavle, brsleny v zahradní tvorbě využít? Na vaší zahradě jsem o ně okem nezavadila, pokud se nemýlím.
To se nemýlíte, to máte pravdu, na naší zahradě nejsou. Na naší zahradě toho není víc, co by se mi možná i líbilo, ale nicméně brslen tam není celkem záměrně, protože to je rostlina, která je taková trošku strnulejšího vzhledu a do naší zahrady se příliš nehodí, zvítězily jiné rostliny. Tím ale netvrdím, že se mi tyto brsleny nelíbí. Se líbí, ale musí se umět dobře použít. Brslen japonský budeme vysazovat nejradši do nějakého polostínu, protože on sice vydrží i na sluníčku, pokud má dostatek vlhkosti, ale bude-li v polostínu, bude to pro něj vždycky lepší. To se týká těch barevných odrůd ještě více, protože čím více je žluté nebo takové té zlaté barvy, tím je rostlina citlivější na popálení od sluníčka. To platí obecně. brstlen fortuneův. To je takový malý zázrak přírodní, který se dá použít různě. Můžete vysadit jednu rostlinku a nechat ji volně růst v té půdě a potom časem on vytvoří takový nepravidelně rostoucí keřík, který může být klidně metr vysoký nebo i 1,20 m. Můžete ho spravidelnit tím, že se bude řezat, takže to může být taková volně rostoucí koule. Dají se také vysadit těsně vedle sebe a řezat je poměrně nízko nad zemí, tím se dosáhne půdopokryvného efektu. Nebo se může vysadit na okraj záhonu a řezat ho a držet jakýsi len. A má ještě jednu velmi zvláštní schopnost, která není úplně obvyklá. A to je to, že když se dá k nějaké opoře, třeba ke zdi baráku nebo k nějakému stromu, a není tam příliš sluníčka, tak ta rostlina roste za sluncem. Ten dům použije jako oporu a vlastně je schopná se vyšplhat po něm jako břečťan, třeba až do výšky kolem 6 metrů.
Musím upřímně konstatovat, že našim posluchačům závidím, protože právě brsleny, o kterých jsme mluvili a které nám tady vyzdobily studio, tak o ty budou soutěžit, protože jsou to ceny do naší fotografické soutěže. Její pravidla připomeneme taky v dnešních zelených světech, tak přátelé, já myslím, že tohle by stálo rozhodně za účast. Letošní zima ukázala své zoubky pořádně, se všemi radostmi i starostmi, ať už to jsou radovánky jako lyžování nebo bruslení, ale na druhé straně taky ledovka, jíní, námraza, déšť, střídání teplot anebo velké mrazy. Dneska spolu s Janou Vávrovskou zhodnotíme současné zimní období. Poradíme, na co bychom rozhodně v tomto období v zahradě neměli zapomenout. Jana Vávrovská s námi ve studiu, vítejte, dobré dopoledne a je to vaše.
Dobré dopoledne. Tak z jedné strany je dobře, že takováhle zima vůbec přišla, protože po těch minulých zimách to opravdu pro ty rostliny dobře nebylo. Tady pěstujeme rostliny mírného pásma, které takovou zimu přečkají, jsou na to stavěné a naopak se částečně nebo i úplně mohou zbavit různých přezimujících škůdců. Při velkých a déle trvajících mrazech větší část právě vajíček, larev nebo i dospělců skovaná v kůře stromů nebo u pupenů právě vymrzá. Chránit by je měla i sněhová pokrývka, pokud by ty škůdci byly samozřejmě zalezlí v půdě.
A existuje nějaká finta na to, jak polapit právě ty schované škůdce?
Opravdu existuje. Je to velmi dobrá vychytávka na škůdce, kteří teda na jaře vylézají ze země. Jsou to lapací pásy, kterými můžeme obalit kmeny stromů a v případě, že tyto pásy nejsou zrovna po ruce, vystačíme si s vlnitým papírem, s takovým tím kartonem, ten má průduchy a tudy ti škůdci prolézají nahoru. Samozřejmě, když je velký papír, tak je to dlouhá cesta pro ně a tam je snadno všechny pochytáme. Takový papír pak na stromě nenecháváme dlouho, při rašení už ho sundáváme a spálíme.
A já vás, Jano, vezmu za slovo. Říkala jste, z jedné strany je zima výhodou a co z té druhé strany?
No, právě, že jsme si zvykli na mírnější zimy, kdy dobře tuto mírnou zimu rostliny přečkaly právě ty exotičtější. Z ovocných druhů ta exotičtější je právě třeba aktinidie neboli kivy nebo fíkovníky. Může se proto letošní zimu stát, že hlouběji vymrznou. Ještě mohu zmínit révu vinou. Některé odrůdy révy tady na jihu docela dobře rostou a zrají, ale letošní zima je naopak může poškodit.
Dá se, Jano, už teď poznat, že došlo k namrznutí révových výhonků?
Když ustoupí mrazy, o kterých se domníváme, že by mohly právě tu révu vinou poškodit, obvykle to bývá do těch minus 18 stupňů, tak uděláme si jednoduchý orientační test. Ten spočívá v tom, že pupen révy rozřízneme ostrým nožem, takovým tím podélným řezem, tak, abychom na jeho řezu jasně rozeznali tři základy letorostu. Ten prostřední základ je vlastně ten hlavní výhon, ten bývá zpravidla nejvíce vyvinutý a je také největší. Bývá mrazem jako první poničený. Po každé straně toho hlavního základu letorostu se nachází další základy, dva, které mohou právě ten hlavní základ nahradit. A zpravidla vždycky vyraší jeden z nich. Zdravé nepoškozené základy jsou jasně zelené barvy, zničené nebo poškozené jsou barvy hnědé nebo tmavohnědé, nebo částečně hnědé a částečně zelené. Tam už právě k nějakému poškození došlo. Pupeny, které mají základy všech tří letorostů hnědé, jsou zničené a na jaře nevyraší. Vyraší jenom tehdy, když je zdravý nebo nepoškozený aspoň jeden z těch tří základů.
Když má pěstitel jistotu, že k poškození opravdu došlo, má ještě šanci rostlině nějak pomoct, anebo už je to ztracená věc?
Ta šance vždycky existuje. Každá rostlina, tedy réva vinná, má adventivní nebo také spící pupeny, ze kterých právě může vyrašit. Ovšem někdy dojde k tak rozsáhlému poškození rostlin, že již nejsou životaschopné. Musíme mít na paměti, že réva je ovocný druh, který v našich polohách častěji vymrzá, je vhodnější do těch teplejších oblastí.
Já myslím, že je moc fajn, že jsme se dostali k vinné révě. Je to rostlina, která zajímá stále více lidí. Já znám dokonce ve svém okolí pár takových, co by si révu rádi pořídili na zahradu. Mohla byste připomenout, prosím, nějaké zásady, jak a kam révu vysadit?
Vinná réva je nejstarší a nejrozšířenější ovocná rostlina na světě. Podle vzrůstu se řadí mezi liány. Kořeny mají obrovskou sací schopnost, protože přijímají vodu velkým množstvím vlásečnicových kořínků u povrchu půdy. No a díky tomu není náročná na vodu, ona si ji snadno najde. Vinné révě se nejlépe daří na jižních svazích nebo rovině chráněné před větry, takový závětrný kout nebo skovaná pergola. V chladnějších oblastech je dobré pěstovat révu u teplých zdí nebo ve skleníku.
Pojďme doporučit nějaké odrůdy vinné révy vhodné pro ty naše jihočeské podmínky.
Rozdělila bych tyto odrůdy na ty skleníkové a venkovní. Pro ty skleníkové z bílých odrůd je to třeba Venuše, Aaron, Panoniakince nebo Modrý Portugal. A z venkovních, které se mohou vysazovat na chráněných místech, tak zhruba do 500 metrů nad mořem. Tak z bílých odrůd je to třeba chrupka bílá, muškát O'Tonnell, Irshay Oliver nebo i Miller Turgau. A z modrých hroznů je to potom chrupka červená anebo modrý Portugal.
A ještě jeden dotaz za ty, kteří už vinnou révu pěstují. Kdy je nejsprávnější doba k řezu?
To je velmi vhodná připomínka, Hanko, protože teď právě v této době, koncem února, je správný čas na řez, protože réva vinná při pozdějším řezu roní vodu.
Jaké má vinná réva nároky na kvalitu půdy?
Ona je poměrně hodně náročná na výživu. Ke správnému růstu a kvalitním hroznům potřebuje dobrou zásobu živin, především draslíku, fosforu, hořčíku a v půdě musí být i vápník. Při nedostatku některého z prvků začnou většinou žloutnout listy nebo se tvoří málo plodů nebo také keř neplodí vůbec. Ještě bych mohla připomenout, že révě prospívá sousedství ostružin, šalvěje, hořčice nebo izopu a naopak jí škodí blízkost zelí a řetkviček.
No a já děkuji za milé povídání, za návštěvu u nás v Zelených světech a budu se těšit zase brzy. Naschledanou.
Naschledanou.
Až budu starý, můžem budu.
Pavel nám dneska na natáčení přinesl pomůcku. Máme tady plody liči, Pavle. Jak se vám líbí?
Já mám rád pomůcky, Hanko, já si pomůcky nosím na vyučování rozhlasové. Tak jako jsou zajímavé ty plody, celkem hezké, ale protože jsem měl možnost potkat liči přímo na stromě, tak bych řekl, že tady ty už drobě ztratili barvu a to jsem ještě neochutnal, takže nevím, jakou budou mít chuť.
Jak se liší ty na stromě od těch, které máme před sebou a na ty, které jsme vlastně zvyklí běžně z obchodu? Jsou výrazně jiné ty plody?
Tak mně připadaly ty na těch stromech, respektive na tropickém tržišti, barevně velmi výraznější. Byly růžovo-červené a tady už máme takovou tu barvu spíše okrovou, takže bych řekl, že buď byly trošku podtrženy, nebyly sbírány až ve své zralosti, anebo prostě tou cestou z těch tropů už malinko ztratili na kvalitě.
Liči se k nám vlastně dováží.
Ano, liči se k nám dováží a dováží se tedy hlavně z Číny a z Madagaskaru, protože Madagaskar je jednou z velkých exportních zemí. A tam je práve možná trošku ten problém, pretože pestitelia liči tvrdí, že vlastne ten plod v plnej kvalite vydrží veľmi krátku dobu, jenom do 5 dnů, bez nejakého zásahu. A všechny ty plody, ktoré sa vlastne vyvážejí a sú dlouhou dobu na ceste, tak musí byť ošetrený proti té degradácii a proti nejakým plísním, takže dochádza tam k nejakému postriku veľmi, veľmi slabým roztokem. Myslím, že z modré skalice.
Já jsem pochopila z vaší řeči, že jste se s tou rostlinou setkal osobně. Bylo to při vaší nedávné cestě na Reunion. Jak ta rostlina vypadá vlastně?
No, vypadá nádherně, jako je to strom, obrovský velikánský strom. Měl jsem možnost vidět jeden, který byl 300 let starý. A byl to opravdu nádherný, obrovský, velikánský strom. Je to stále zelený strom, kteréhož listy tedy neopadává. Ale v těch sadech, které tam vlastně bylo vidět, tak se pěstuje jakoby v menším tvaru, nenechává se dorůst až do tak obrovské velikosti, protože to sbírání plodu by bylo poměrně nepraktické, takže ty stromy, které jsem já viděl, tak byly kolem 8 metrů v tom produkčním věku, ale byly i tak docela obsypány ovocem.
Prodávají se tam ty jednotlivé plody?
Na těch tropických tržištích se prodává trošku jinak. Liči vykvětá v takových velkých soukvětích a i dozrává hromadně, takže nezbírají se ty jednotlivé kuličky, ale celé ty trsy, takové jakoby hrozny, a prodává se to na těch dlouhých stopkách, protože pokud se ten plod neodtrhne, tak je trvanlivější. Jakmile se odtrhne, tak v tom místě, kde byl přirostlý tou stopkou k tomu plodenství, tak tam je nejzranitelnější a tam dochází potom k té degradaci, k těm plísním, které mohou rychle vznikat.
Odkud liči vlastně původem pochází?
Celý název této rostliny je Liči chinensis latinsky. To znamená, že tato dřevina pochází z Číny a byla tam využívána už před dlouhou dobou, zhruba před 4000 let. Pro nás, pro Evropany, bylo liči objeveno hodně později. Má na tom zásluhu jistý polský jezuita, který se jmenoval Michal Bohim. Ten liči vlastně popsal. Ale už v roce 1492, takže vlastně v období, kdy byla objevena Amerika, tak v Číně už existovalo více než 40 odrůd této rostliny.
Čím se ty jednotlivé odrůdy od sebe lišily?
Ty odrůdy se lišily trošku nároky, trošku chutí jednotlivých plodů. Byla třeba známa jedna odrůda, která netvořila zajímavé plody, ale byla vynikající jako podnož. Takže už staří ovocnáři liči kdysi roubovali a tu podnožovou odrůdu používali jako kořenou část a na to potom štěpili ty odrůdy, které jsou chutné.
Vy jste řekl, že liči je z Číny. Já jsem si při té příležitosti uvědomila, že když jsem šla někam na čínské jídlo, tak tam dokonce prodávali i džusy z liči, takže tam asi to využití je docela široké.
Ano, já bych řekl, že je široké. Liči se konzumují za čerstva, i se konzervují. V tom čerstvém použití je to jasné, může se to prostě sníst jako jednotlivé ovoce. Má to poměrně velkou pecku, takže kupujeme pecku, kterou vyhodíme, a zase se to jí celkem slušně. Používá se liči do palačinek, do koláčů, dělá se z toho džus, jak jste řekla, dělá se z toho kompot. Podle mého názoru ten kompot je skoro lepší než to čerstvé liči, když už trošku prošlo tou svojí zralosti. Z liči se vyrábí různé marmelády a takové ty doplňky k jídlům. A co je velmi důležité, je to, že ne z plodu, ale liči jako strom je velmi medonosný a dává velmi kvalitní med.
My se s panem Jiřím Zimandlem vracíme k orchidejím. Dneska si budeme povídat o takové té notoricky známé skupině, a to je Phalaenopsis. Pane Zimandle, ptají se lidé pořád na jeho pěstování, protože já se s ním setkávám a často chodí i za mnou, co dělají špatně. Tak předpokládám, že chodí za vámi.
Tady funguje při této výstavě i poradna, mnoho dotazů je stále kolem Phalaenopsisů a pořád můžeme opakovat a jednu nejdůležitější věc, což je u Phalaenopsisů, je zálivka. Musí se dodržet perioda, zalejt, čekat, až to úplně vyschne, potom teprve znova zalévat. A otázka je, někdo mi řekne, tak za týden, za 14 dní, nelze říct časový termín za jak dlouho, ale musí každý ve svém prostředí, někdo víc topí, někdo víc větrá, takže podle toho si musí na té kytce to vyzkoušet a podle toho přizpůsobit zálivku. Ovšem Phalaenopsis má jednu nepřekonatelnou vlastnost, a to doba kvetení.
Jak dlouho kvete běžný Phalaenopsis, jak to vydrží?
No pokud máme silnou, zdravou rostlinu, tak ten Phalaenopsis v podstatě kvete nepřetržitě.
A já bych tam ještě dodal, že vlastně Phalaenopsis kvete opravdu velmi dlouho, ale ve volné přírodě až do chvíle, kdy dojde k opilení. Jakmile je Phalaenopsis opilen, to znamená, že ta rostlina ztrácí motiv kvetení, v tu chvíli odkvete a začíná se tvořit plod.
Ještě, že doma k tomu opilení nedochází, za to jsme moc rádi. Jak je to se sluníčkem?
Phalaenopsis je v podstatě původní botanický druh, který rostou v pralese, tak je to sporek pralesa, kde je dostatek světla, ale rozptýleného světla, ne přímý sluneční úpal. Čili ideální pro všechny květiny je východní okno. Pokud bychom ho měli na jižní nebo západní straně, tak kousíček dál od okna, ale za záclonou. Ovšem setkáváme se tady s názory návštěvníků výstavy, že pěstují Phalaenopsisy na jižním nebo západním okně. Ano, ale musíte tu rostlinu postupně na toto stanoviště zvykat.
Ještě se vracím, pane Zimandle, k té zálivce. Jakou vodou zalévat?
Všeobecně dobrý, kdo má pár kytek, tak je dobrá dešťová voda, ale já už více jak 20 let zalévám vodou přímo z vodovodu. Máme římovskou vodu, která je velice vhodná i pro zalévání rostlin. Má i malý obsah chloru, takže zalévám přímo z vodovodu a rostlinám to svědčí.
Doporučuje se i rošení listů?
Já s tím rošením ve skleníku ne, protože tam mám 100% vlhkost. Rostliny to přivítají, pokud to je v bytových podmínkách, ale myslím si, že to není životně důležité, aby jsme rostliny rosili.
Jakmile nám odkvete Phalaenopsis, ten květ bychom měli odstřihnout?
Pokud necháme květenství na Phalaenopsisu, když opadnou to hlavní kvetení z toho květního stvolu, na konci se nám bude vyvíjet další květenství, ale je tam ale. Budou to 2-3 kvítky a to květenství se nám bude prodlužovat do nezhledného takového klacku. Já razím teorii tu, jakmile nám Phalaenopsis odkvete, nemilosrdně ustřihnu květenství až těsně dole u rostliny, přihnojím důkladně rostlinu, narostou mi jeden, případně dva nový listy a další květenství, který se vyvine, je zpravidla větší a kvalitnější než to předešlý. Ale, zase jedno malé ale, trvá to 6-8 měsíců, než se vyvine úplně nové květenství.
Jak je to s jejich přesazováním? Člověk po letech chce orchidejím dopřát, protože takový ten substrát, ve kterém rostou, už bývá takový uslehlý, nebývá ho moc. Máme ho vyměnit? Neublížíme orchideji?
Interval všeobecně u přesazování u orchidejí je co nejdelší a důvod přesazování bývá většinou ten, že jak jste správně řekla, že ten substrát se sedne dolů. Čili jakmile se substrát rozpadne, tak je důvod přesazování, protože orchideje všeobecně a Phalaenopsisy hlavně potřebují mít kolem kořenů vzduch. Čili jakmile substrát sedne, nemilosrdně vyklepnou rostlinu z květináče, mrtvý kořeny, všechno vyčistit, vystříhat. Navrch budeme mít kořeny takovým bílým povlakem potažený, který jsou živý, funkční, takže ty kořeny znova zavedeme zpátky do květináče a zasypeme substrátem. Ovšem ne všechny substráty, které se prodávají, jsou vhodné. Pro Phalaenopsisy je ideální piniová kůra. A volně jenom nasypat, poklepem jenom na ten květník, aby tam zůstaly i vzduchové mezery klidně 2-3 cm velké.
Zelené světy se blíží ke svému závěru, ale my ještě připomeneme na závěr fotografickou soutěž. Zbývá ještě necelý týden na to, abyste nám zaslali fotografie zahrady. Zahrada, to je totiž téma tohoto měsíce. Takže zelené světy @cb.rozhlas.cz. To je adresa, na kterou můžete poslat fotografie zahrady v digitální podobě, anebo ji vložte do obálky, tu papírovou, a pošlete na Český rozhlas u Třílovů 1 370 01 České Budějovice. No a pokud nemáte fotku zahrady, tak už si připravte fotografie prvních jarních květů a nebo jděte na procházku a nějaké nafoťte, protože to je téma březnové. Soutěžíme o nádherné brsleny, které byly také jedním z dnešních témat zelených světů. A ta cena skutečně stojí za to, jsou nádherné. To už je pro dnešek ze zelených světů vše. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i pro tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Co pořád dělám, ale tak jako každý druhý.